14 časova i 2 minuta slušate prvo ovo nedeljno izdanje medijske vrteške Beograda 202. Ako ste posetili naš sajt, znate koji medij je u centru pažnje ovog dana. Razgovaramo o Facebooku, društvenim mrežama. Društvene mreže mogu biti izvor vesti, mogu biti marketinški alat, komunikacioni ili komunikacijski, ali i polje naučnog istraživanja i interesovanja. Naš gost je Dalibor Petrović, sociolog. Dobar dan.
Dobar dan.
Facebook zna sve o nama, ali tako, pre nas?
Pa manje više da, nažalost.
Mediji nas malo podsete na tu tvrdnju. Nedavno su nam omogućili da to i proverimo. Naime, suda se proširila vest i test naučnika sa Cambridge univerziteta koji su kreirali web aplikaciju, nije važno kako se zove, svi su to videli, koja procenjuje našu ličnost isključivo na osnovu Facebook profila, tačnije na osnovu lajkova koje mi ostavljamo na Facebooku. Mi smo naravno u redakciji pokušali da uradimo taj test, meni nije uspelo jer nemam dovoljan broj lajkova da bi to se podudarilo sa njihovom database, ali su kolege neke bile raspoložene da mi daju na uvid svoje rezultate, pa su tu u pitanju, tako piše u naslovu, predviđanja psihološko-demografskog profila na osnovu lajkova digitalni otisak. Predviđanja koliko ste inteligentni u odnosu na ostatak populacije u procentima, politička, religiozna, seksualna stremljenja i preferencije, da li si više muško ili žensko u smislu psihološkog pola i tako dalje, a na osnovu komentara po različitim sajtovima vidim da su ljudi možda očekivali nešto drugo, da ih Facebook poznaje bolje od kolega, neko predviđanje druge vrste. U čemu je razlika između testova koje inače rešavamo po netu i kojih ima onoliko i na Facebooku i ovakvog jednog testa?
Pa da, pa dobro, to je, sad ste otvorili jednu veliku i značajnu temu. U stvari mi danas imamo neku vrstu popularizacije nauke, što nije loše, negde ono ulazi u naš svakodnevni život, ali negde to je postaje pseudonaučno, pa mi mislimo da ćemo dobiti neke velike i značajne rezultate, a zapravo ne dobijemo ništa. Ideja lajkova je ideja u stvari da na osnovu našeg ponašanja na internetu dobijemo neki profil naše ličnosti, preferencije u različitim pogledima, nije ni nova, niti je nerealna, i upravo to rade i različite kompanije koje na ovaj ili onaj način prate naše ponašanje. Naravno, sasvim je drugi nivo kada se to pravi kao jedna vrsta testova gde mi pokušavamo da se izabavimo, ali testovi imaju tu neku, da kažem, notu, ali to što vi niste imali dovoljno lajkova, recimo vama, da proceni vašu ličnost, zapravo je dobro i ohrabrujuće. To znači da taj softver ima određeni broj lajkova ispod koga ne daje procenu, jer da daje, mogu bi da dobije neke sasvim sulude varijante od toga da ste pravoslavac koji ima gej, recimo, pretenzije, što nije nemoguće, ali nije, da tako kažem, uobičajeno. Ono što je problem procene ličnosti na osnovu lajkova je upravo u tome što mi kad lajkujemo nešto, to je vidljivo i mi se trudimo da na društveno poželjan način lajkujemo. To znači ono što ja lajkujem ne znači zapravo da oslikava do kraja neku moju ličnost. Mnogo bolje se ta analiza može uraditi na osnovu sajtova koje posećujemo, na osnovu, ne znam, komentara koji možda negde anonimno ostavljamo i na osnovu nekih drugih stvari, onoga što downloadujemo, filmova koje gledamo, fajlova koje razmenjujemo i tome slično. Međutim, ovaj pokušaj u stvari je meni ilustrativan zato što govori o tome koliko moćni mogu biti ovi mediji i koliko naše ponašanje u stvari može služiti da otkrije neku našu ličnost.
Jel? Upravo se o tome radi jer nemamo često priliku da takav jedan test vidimo na internetu. Naravno, tako, sad banalizujući stvar, možemo da kažemo da bi dugme dislike, čija se uvođenje tako najavljuje, moglo da promeni stvari, ali ipak je to ograničena stvar i ne bave se oni ljudi predviđanjem, prema tako tome potpuno razumno.
Ali neke osnovne preferencije političke, religiozne, ove ili one i na osnovu lajkova se mogu, znači, skenirati tu, da nemamo nikakvu dilemu, jel?
U zaključnom razmatranju stoji da će se ovaj alat uskoro koristiti za predviđanje zločina koje nameravaju da počine neki od korisnika. Razgovarat ćemo o tome i o tome šta naučnici mogu da saznaju proučavajući društvene mreže i ponašanje. Toliko za uvod. 064-022-200-324-9202, program 202@gmail.com, pišite nam.
Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the
22, slušate medijsku vrtešku, Dalibor Petrović, sociolog, naš gost, i evo, nije pitanje, ali jednog komentara, kaže, mi smo super građa za naučnike jer obožavamo Facebook. Dobro, ovo možda nije pitanje, ali nije nezanimljivo za komentar. Činjenica, ne znam trenutno kako je ta slika i kako su podaci, ali mi nešto po korišćenju interneta nismo u svetskom vrhu, ali smo šampioni kada su društvene mreže u pitanju, ili bar Facebook. Ako ne šampioni, onda sigurno se visoko kotiramo.
Pa da, pričali smo u ovoj pauzi o tome koliko mediji u stvari kreiraju neku sliku, i bila je to slika zadnjih par godina, ako iskoči po neki naslov šampioni u korišćenju Facebooka. Mi negde oko 2/3 ljudi u Srbiji koristi internet generalno, i otprilike opet 2/3 tih ljudi koristi Facebook, govorimo 2-3 miliona ljudi, da sad ne licitiramo. To je u odnosu na naše okruženje malo više od nekog proseka. Mi jesmo tu nešto, da kažem, društveniji, ali nisu to značajne razlike. To svakako može da se objasni najjednostavnije po tome da je taj neki društveni život možda još uvek kod nas izraženiji nego u zemljama tipičnog kapitalizma, gde ljudi moraju da više rade i bore se za egzistenciju, što ne znači da se kod nas ljudi naravno ne bore za egzistenciju, ali usled i nezaposlenosti, nekog slobodnog vremena, ali i otkrivanja, postoji taj fenomen otkrivanja interneta. Mi smo internet otkrili kasnije nego ljudi na zapadu, a naravno u fazi otkrivanja nekog fenomena vi ste prosto više ga istražujete, više se bavite i tako dalje. Facebook sad polako prelazi iz zenita u fazu jednog laganog, ne umiranja, ali stabilizacije. Znači, sada više nemamo intenzivan rast korisnika, kao da se nekako integriše u svakodnevni naš život, učimo da mu ga stavimo negde na neko mesto, ali još uvek to nije.
A i generacijski je to malo MySpace, Facebook, Twitter, pomera se Instagram, svaka generacija nalazi svoju društvenu mrežu.
Tako je, i naravno, pogotovo mladi koji hoće na neki način da zaštite svoj neki privatni prostor, a njima su sad roditelji s njima na Facebooku, što baš i nije, kako bih rekao, njima okej, i onda oni traže nove varijante. Ono što je trend, odlaze sve više na ove messengere poput WhatsAppa ili Snapchata, koji su ograničenije mreže, zatvorenije, gde teže vi možete da uđete, i onda teže možete da neki način i da ih kontrolišete ako vam je to cilj. Ali s druge strane, to je prirodno. Prirodno je da će oni tražiti svoje prostore, a da će Facebook gubiti neke od ovih funkcija koje danas ima, ali ne znači, po mom dubokom uverenju, da će nestati. On će se prosto integrisati, kao što se SMS, mobilni telefoni, Viber i ostali alati integrišu, tako negde i Facebook ili neka slična mreža će biti deo našeg svakodnevnog, da kažem, komunikativnog aparata.
A da li ste vi saglasni sa tom konstatacijom da smo mi super građa za naučnike?
Kako da ne? Pa to je, ja ne znam, da to je nešto što je nezabeleženo u istoriji, da vi znate koliko se mi sociolozi smo se mučili nekada da uradimo anketu, pa da obradimo anketu, pa kad su se pojavili računari, da mi to ne radimo više peške, nego možemo u računar donesemo odgovore, pa softveri koji će to da obrade, to je već bila revolucija. Sad zamislite da vaš predmet istraživanja vas konstantno fiduje, da tako kažem, puni vas podacima, i moćni softveri samo rade. Mislim, to ljudi ne trebaju nikakvu dilemu, i ne govorimo mi o nekoj teoriji zavere, nego prosto ako vas neko puni podacima, da li su to tržišni podaci vezani za kupovinu, potrošačko društvo, vezani za političke preferencije, religijozne ili uopšte za naučne neke istraživanja, nama je samo da te softvere upoznamo i da ih koristimo što više možemo. Jel?
Pomenuli ste sada neke od mogućnosti, ali evo recimo šta naučnici mogu da saznaju proučavajući društvene mreže? Pomenuli smo to, predviđanje zločina nije bitno, to je možda sad nekome čudno, da, jer za tako nešto nije čuo, ali da, science fiction, ali postoje sigurno još mnoge druge stvari.
Ne, ta ideja, kako bih rekao, predviđanje našeg ponašanja u stvari jeste suština. Softveri koji to rade i koji su, kažem, moćni iznad onoga što mi možemo da zamislimo, u stvari njihova osnovna namena jeste predviđanje našeg ponašanja. Znači, njihov cilj, kao nekada u potrošačkom društvu, kad je cilj je bio da vas neko nagovori da kupujete nešto što vas ne treba, što vam ne treba i što vam nije potrebno, sada je u stvari cilj ovih softvera da se predvidi u narednih godinu, dve, pet godina koliko će ljudi nešto raditi, tražiti, kupovati, protestovati. Znači, američki Pentagon je dao ogroman novac istraživačkim institucijama ne bi li utvrdili obrasce protestantskog, da tako kažem, ponašanja, da bi mogli prosto da predvide na koji događaj, u kojoj meri, na koji način će ljudi reagovati, koliko će ih se okupiti, šta je to što će da napravi neku kritičnu masu, šta je to što neće i tako dalje. To su nezamislive stvari nekada, da vi napravite neki softver koji će da vam kaže, ako vi kažete menjam ustav i onda kažete da imamo koliko će ljudi na to reagovati ovako i onako, i taj softver nam kaže očekivanje da će se okupiti više od 100.000 ljudi je ispod 5%.
I onda kažete ok.
I onda vi kažete ok, to mi je margina koju mogu da uručam. Naravno, ja ovo govorim sad ne kao neki precizan izveštaj iz nekog istraživanja, to je ono što mi naslućujemo da ti softveri mogu da rade. Jel?
Objašnjavate, demistifikujete kako
demistifikujemo,
to funkcioniš.
Da, bez toga da se ogradim, da ja ne mogu da kažem da oni, koja je njihova margina, do koje mere idu ta predviđanja, ali ta predviđanja, ja se uvijek našalim pa kažem u jednom tekstu Guardianu sam čitao kad kaže ti softveri znaju da ste gej pre nego što i vi znate da ste gej. Mislim, eto, to je onako simpatično.
Samo još, šta se kod nas od svega toga radi? Da li se neko time bavi?
Evo ovako, ono što rade neke službe naše, one na neki način, mada i to nemamo uvida, imaju konvencionalne metode kako na neki način nadgledaju naše ponašanje, a to ne bi sve u tu vrstu nadgledanja. Marketinške kompanije rade istraživanje i to su pre svega u domenu anketnih istraživanja, gde vi imate, ono, posećujete neke sajtove, onda vam iskoči neka anketa, pa vi to popunite i tako dalje. Kada je reč o softverima, danas postoje besplatni softveri koje može svako od vaših slušalaca da skine, koji mogu da mu daju recimo neke bazične podatke o lajkovima na Facebooku. Imate softver koji može da vam poveže neku stranicu koju vi proučavate u odnosu na lajkove sa drugim stranicama. Preko lajkova, znači ta stranica, koja je stranica ona lajkovala i povratno te stranice koje su lajkovali, da dobijete jednu vrlo zanimljivu mrežu. Recimo, interesuje se neka stranica koja se bavi i promoviše neko, ne znam, ekološko ponašanje, i vi sad lepo možete da utvrdite preko lajkova veze koje ta stranica stvaraju sa drugim nekim, da kažem, društvenim akterima u našem okruženju. Prema tome, postoje softveri besplatni i oni koji nisu besplatni i koji se mogu koristiti. Ja mislim da danas marketinške kompanije i u maloj meri naučnici, ovako skromni kao što sam ja, nema ih puno, koji pokušavaju da tu neku vrstu analize rade.
Hvala vam, a vama hvala na pitanjima i komentarima. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
day that lies ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. I just one look at you and I know it's gonna be
Day, lajkujte nas i ovaj lovely day. A naš gost Dalibor Petrović, sociolog, teško bi sad bilo da vam prepričamo o čemu smo sve govorili ako ste nam se sada priključili, ali slušajte pitanja pa ćete ući u trag. A za čije sve potrebe danas rade naučnici, pita zainteresovani anonimni slušalac.
Naučnici rade za potrebe svog preživljavanja, a to često nije povezano ili do kraja povezano s institucijom osnovnom u kojoj rade, i onda naravno jako puno rade projekte, i za tih projekata, što javnih što tajnih, i za javnih sto institucije kao što je recimo Evropska unija ili Evropska komisija, koja se trudi da povezuje naučnike sa korporacijama, kompanijama i da
pa
u zajedničkom, tako je, zajedničkom radu da se dolazi do nekih rešenja. Naravno, rade i za vlade, rade i za neke kompanije, kako bih rekao, a da se to ne zna. To je najpoznatije u farmaceutskoj industriji. U stvari, tu ima puno veze između nauke, istraživanja i onoga što je, kako bih rekao, biznis. Tako da, naučnici se puno koriste, pogotovo naučnici koji se danas bave softverskim inženjeringom, i jedan od retkih fakulteta koji danas upišete, možda i jedini da vam neko kaže da ćete se zaposliti kad dođete do treće ili četvrte godine, jeste elektrotehnički, u stvari smer softversko inženjerstvo, i zbog toga je jako teško upisati taj smer, i neki proseci i bodovi na prijemno su jako veliki, ali eto, ako se raspitate na bilo kojoj strani, softversko inženjerstvo je nešto što je potpunih i danas, a to upravo znači softver i programi koji između ostalog pravljenje različitih aplikacija, između ostalog i one koje će predviđati različite vidove ponašanja korisnika, potrošača i tako dalje, glasača.
Evo jednog zanimljivog komentara, kaže: upravo to, koji ole pažljivije pogleda nečiji profil može sve da spoji u istoj osobi, što znači gej nije crkva, ali je možda udba, strina nije tetka, ali je kos, kebab nije punjena paprika, pa tako nešto.
Pa to je ta razlika sada između naučnog i pseudonaučnog, jer naučnici kada rade neko svoje istraživanje, oni uvek imaju hiljadu nekih ograničavajući uslova koji ih ograničavaju da bi doneli neke zaključke. Ne mogu prosto na osnovu prvog pogleda ili bez da, kako bi rekao, ukrste koriste puno podataka
i da
daju
neku mogućnost greške,
da predvide i tako dalje. Mi ovako na prvi pogled dobijemo neku sliku, ali ona je možda tačna koliko je tačna slika o nekome koga i uživo upoznamo, pa ga znamo pola sata ili pet minuta ili sat vremena. Mi svi puno govorimo o tom obmanjivanju na Facebooku, o tome kako naši profili na Facebooku nisu otvoreni, iskreni. Ja uvek kažem, a šta naše predstave u realnosti jesu? Pa sve su to, sve su, kako bi Goffman rekao, mi smo svi, da kažem, igrači nekoj pozornici koja se zove, glumci na pozornici koja se zove život, i svaki dan kad izađemo iz našeg stana, mi navučemo na sebe određenu masku. Da li je to maska
u svakom razgovoru, izvinjavam se, neko će da klima glavom u znak lajkovanja, iako tako možda ne misli, niti upoznat sa podatkom koji se iznosi.
Znači, na taj način treba da razmišljamo i o Facebooku. Mi dobijemo neku sliku koja je na prvi pogled, ta slika naravno da nije do kraja prava slika, ali verovatno da te ista neće...
Ali iskrivljena slika je slika.
Tako je, ali verovatno da te ista neće posećivati i lajkovati neke pravoslavne sadržaje i obrnuto. Prema tome, mi možemo da dobijemo na prvi pogled neku najosnovniju bazičnu sliku, ali ona može i da nas zavede u potpuno pogrešnom pravcu. Mi ne znamo koji su motivi, zašto je neko nekad nešto lajkovao, kliknuo, možda ga je neko pozvao, možda to slučajno uradio i tako dalje.
Sad većina, dodirnuli smo neke teme koliko na mreži ima pseudonake, o tome ćemo još malo porazgovaramo, ali većina platformi je namenjena nekako najširim slojevima korisnika. Ljudi misle da samo to postoji, ali postoje mnoge društvene mreže, recimo za naučnike samo. Mogu tu da se postave pozivi neki za saradnju, da se za veoma kratko vreme dobije neka armija saradnika, i bilo je toliko primjera, astronomiju, nebitno sad da navodim, da ne dužim. A šta su novo za naučnike i istraživače donale te društvene mreže, mada nisu nove, to postoji još od 80. godina.
Tako, pa mislim, samo ako pomenemo LinkedIn kao poslovnu društvenu mrežu koja u stvari služi za povezivanje poslovnih ljudi, pronalaženje partnera i tako dalje, to je potpuno jedan novi svet. Mi naučnici imamo ResearchGate ili akademske druge mreže, i mogućnost da u stvari neko vidi, prepozna vaš rad, i da vi vidite i prepoznate nečiji rad, pa da se povežete sa nekim, pa da samo pošaljete neki mail, jer često postoje, kako bih rekao, projekti i pozivi na saradnju koji su vama nevidljivi, jel? Ti projekti upravo i postoje, pozivi na saradnju, da bi neko na njih došao, jel? Nije to nešto tajno, skriveno ili u ograničenom broju. Evropska komisija u okviru svojih projekata odvaja ogromne novce, recimo 80 milijardi evra je u nekoliko narednih godina budžet za naučna istraživanja, saradnju i tako dalje. To je jedan nivo, a potpuno drugi nivo za neko ko je sociolog pa se bavi internetom kao što sam ja, pa može recimo da uz pomoć Facebooka ili drugih mreža sprovede istraživanje. Sad vi, ako vam ja kažem da neko anketno istraživanje koje se sprovede na 1000 ispitanika u realnosti marketinško košta, ne znam, nekoliko hiljada evra najmanje, a često je to i 10-15 hiljada evra, a vi to ovde možete da uradite praktično besplatno, imajući naravno u vidu sva ograničenja metodološka koja to nosi. Uzorak koji vi sprovedete na Facebooku ne može nikad biti reprezentativan, i da to moramo imati u vidu. Ali vam može pomoći da napravite jedan veliki uzorak koji će vam dati sliku s određenim ograničenjima, bez novca, iz vaše sobe, bez puno sredstava, i da dobijete vrlo iz fotelje, što se kaže, ali opet da se osetite kao neki istraživač koji je na terenu, jer vama upitnik popunjava neko iz Australije i sa Novog Zelanda, Amerike, i to su bila moja iskustva. Ja sam po hiljadu i više hiljada ispitanika upravo pronalazio uz pomoć moje društvene mreže, na društvenoj mreži, to jest na Facebooku, zamolim ljude da to, kako se kaže, šeruju, podelim preko maila, podelim preko nekih foruma i tako dalje, tako da je ogroman prostor, a da ne pričamo o čemu smo govorili u prvom delu, a to je da vi možete da, kako se to kaže, grebujete različite podatke, u stvari da skidate, do skoro ste mogli besplatno da napravite socijalnu mrežu ljudi, da prosto vidite ko je s kim u vezi, na koji način uvezan i tako dalje.
Prelećemo malo sa oblasti na oblast, ali pomenuli smo pseudonauku. Koliko toga ima na mreži? Mislim, nije, ti pitanje nije koliko toga ima puno. Pa i nekih kvazi eksperimenata koji se krste društvenim eksperimentima, iako su možda isključivo medijski eksperimenti, ali kako ste pomenuli jednom u našem razgovoru, mediji danas imaju ekskluzivno pravo na istinu.
Tako da ima jako puno toga i mislim, kako bih rekao, oni su slikoviti meni najviše zato što pokazuju šta je u fokusu nekog interesovanja. Kad ja vidim socijalni eksperiment čije, kako bih rekao, nalaz da su ljudi ipak dobri, ovaj, mi to kao oduševljeno šerujemo i lajkujemo, meni onda to u stvari
i komentarišemo. Ima još dobrota.
Tako je, onda meni to kao istraživaču pokazuje u stvari koliko mi sumnjamo u ljudsku dobrotu, jer ako nam je potreban eksperiment koji će to pokazati, onda zaista nešto tu, kako bih rekao, nije ni neka sumnja postoji, a tu sumnju opet su s druge strane napravili mediji, a sve se vrti oko medije i ti eksperimenti su deo medije ili ovim naši mobilni telefoni kad snimamo kamerom su neka vrsta medija. Ti mediji koji su oko nas u stvari zbog svojih tiraža, potreba da budu čitani, u stvari stvorili jedan sebičan, zlobni svet u kome živimo, za koga ja duboko verujem da je mnogo manje loš nego što mi svi smo počeli da verujemo, i onda tako prosto bude toplo oko srca kad vidimo jedan eksperiment gde neko sad dete se smrzava na stanici, a nekomu daje jaknu ili neko nekoj starici, ne znam, ponese kofer, imate bezbroj takvih priča i ovaj, a ja nekako krenite se oko sebe, napravite po neki takav mali eksperiment, ja mislim da ćete biti iznenađeni u stvari rezultatima koji nisu ni blizu toliko loši. Naravno, loših stvari ima jako puno i možda ih ima sve više, ali ne u toj meri kako mi to očekujemo. Tako da, eto, kvazi nauka je svuda oko nas, ali to govori o našoj potrebi da saznajemo stvarnost koja nas okružuje.
I upotreba i zloupotreba emocije je svuda oko nas. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Dalibor Petrović, sociolog, naš gost. Postavlja neko pitanje, da li je to savršeno za krađu ideja, to je konstatujete društvene mreže za naučnike, ali ne vjerujem da tu sad neko napravi ekspoze svoje ideje.
Pa ne, više, rekao bih, više za možda ljude koji se ne bave naukom, nego pokušavaju na neki način da, da budu kreativni ili nađu polje gde bi se bavili biznisom ili sličnim stvarima.
Preko nekih izvora na tako nešto što nisu.
I onda prosto od toga da ste zatvoreni u neku kutiju gde nemate ni jednu informaciju do toga da ste prikačeni na internet, je veliki put i ogromna je razlika. I naravno, ako se vi imate mogućnost da dođete do obilja informacija, svakako da vam to može poslužiti i za neku vrstu krađe ideja, da tako kažem, ali pošto ćemo pričati o zloupotrebi, onda da to možemo da dignemo na drugi nivo, jel? Pa da kasnije pričamo o zloupotrebi.
Ajde možda sada da porazgovaramo o tome. Kada je reč o našim podacima, o njihovoj dostupnosti, stalno se to pitanje postavlja, mogućnost korišćenja, ne kažem, manipulacije. Ne govorimo samo, ajde ovo da kažem prvo, ne govorimo više samo o kompjuteru ni o mobilnom telefonu. Postoji taj jedan termin Internet of Things ili internet stvari koji je, nije nova, ali dosta maglovito kod nas i prevod i objašnjenje, pa možemo da čujemo o čemu je reč.
Ideja je vrlo jednostavna. Ta ideja u stvari kaže da će sve biti na mreži i da ćemo mi praktično, kako bih rekao, od toga da smo mi priključeni na mrežu do toga da je naš frižider ili naš ili naša pegla ili naš pored priključen na mrežu i da vi, kako bih rekao, kada vam nestane mleka, taj frižider, pošto ima bar kod i čita koliko ste mleka uneli, a vi ste mu programirali da uvek ima bar dva mleka, on se u određenom trenutku poveže na mrežu i naruči iz prodavnice sve što mu je potrebno i onda to stigne pošiljka i tako će vrlo verovatno funkcionisati naš život u nekoj, pa čak i bližoj budućnosti, gde ćemo mobilnim telefonom...
Komunikacija stvari sa stvarima, stvari
tako
sa ljudima.
Tako je, mobilnim telefonom ćemo upravljati našim automobilom i tako dalje. Imate bezbroj takvih primjera. I onda to se otvara mogućnost da neko preotme vaš frižider u najmanju ruku, ali može da preotme vaš automobil, vaš mobilni telefon, da preotme, da ukine vaš digitalni identitet. I to su sad, uvek kad imate modernizaciju, vi u stvari imate jednu vrstu straha i s druge strane očekivanja da imate apriorno poverenje u tehnologiju bez da ste stručnjak za to. I najbanalniji primer, ja ne znam kako funkcioniše avion, ali biram da se vozim avionom zato što ću tako lakše putovati, poslovati i tako dalje. I mnogima je neprijatno kad se voze tim avionom.
Da,
lepše im je da hodaju, ali prosto eto, to je ta neprijatnost koju mi, taj dana koju mi plaćamo da bi dobili ono što nam tehnologija nudi. I to je isto sada sa internetom, ali ključna razlika je danas u odnosu na to što je ovde sad sve sažeto u jednoj tačke. Vi bukvalno imate mogućnost da imate digitalne profile nečije, svačije i da u stvari niko od nas nije ugrožen dok se to u masi skuplja, ali smo ugroženi onog trenutka kada iz nekog razloga reflektor se usmeri upravo na nas. E sad, dok taj reflektor mogu da usmere službe neke državne, to je okej, okay, jer ne, vrlo je verovatno da većina ljudi nikad neće doći po taj reflektor. Ali šta kada naš šef bude mogao to da uradi? A šta kada naš predsednik kućnog saveta bude to mogao da uradi? Šta kada naš suprug ili supruga to budu mogli da urade? Šta kada roditelj to bude mogao da uradi za svoje dete? E tu sada mi ulazimo u polje potpunog ukidanja ljudske slobode. Jer danas vi propagirate i možete kupiti narukvice koje možete da stavite na vašem detetu na ruku, koji ima GPS odašiljač i mogućnost, ne znam, jednostavne neke komunikacije sa tim detetom. I sad zamislite decu koja će da se rađaju tako što ćete vi da im kačite te narukvice zato što živite u ubeđenju da su svi zli i da će nauditi vašem detetu čim ga pustite u vrtićin ili na ulicu. Zamislite to dete i njegov osjećaj slobode, kad recimo s 15 godina nekim klještima preseče tu narukvicu, baci i negde ode u neku šumu slobodno da šeta. Kako bih rekao, snagu taj čin imao. E, mi bi trebali se trudimo da ne dođemo do toga.
I kakav scenario za jedan film.
Tako je, a u stvari ne govorimo o science fictionu, mi govorimo o nečemu. Mnogi roditelji danas da im ponudite mogućnost da dete ima neki GPS odašiljač, on će, pa što, pa ako ga otme neki manijak, ja znam gde je, znam, što bi ja brinuo što nije došao do 10-11 kući, ja samo na internetu ukucam, on mi ga tačno locira i tako dalje. Ali skupa je cena. Skupa je cena, ako ćemo mi svu neizvesnost da isključimo iz našeg života, pa onda ćemo mi živjeti u jednom potpuno robotizovanom društvu.
I samo kratko. U kom pravcu treba razmišljati o zaštiti? Ako smo mi sve dali dobrovoljno na uvid?
Pa treba razmišljati o tome da u stvari na jedan nivo zaštite nikad nećemo moći da imamo i ne treba se uopšte, kako bih rekao, treba se... Tako je, u stvari treba se organizovati i truditi se da preko određenih udruženja, pritisaka, lobija se zakoni menjaju. To je jedan nivo...
Znači ne pojedinačno nego...
Ne možemo, mi prosto nemamo izbor da ne instaliramo Facebook na naš mobilni, a s druge strane taj imamo izbor. Ne govorim ja o Facebooku, to je manifestacija, govorim o različitim aplikacijama, a svaka ta aplikacija kaže ja ću sad pristupiti tvojim dokumentima, tvom imeniku, tvom mikrofonu i tako dalje. Kako mi kao pojedinci možemo da kažemo ne, osim da se isključimo sa mreža, ali možemo da tražimo da ta aplikacija nema pravo to da uradi. To je kao ovaj infostan o čemu sada pričamo. Ne da nama infostan pošalje da mi moramo da plaćamo generali pa mi sami da oduzimamo, nego opciju da nam da da mi to uključimo. Tako i ovde. To je jedan nivo, a drugi nivo je nivo normalnog...
Ne isključite, nego neću da bude uključen.
Tako je. A drugi nivo je nivo normalnog ponašanja svakodnevnog, a to je ne treba na izvolite davati svakome svoje podatke.
I prosto, to treba naučiti.
Tako je, ali to ljudi polako uče i to je deo neke kulture ponaše, cyber kulture nazovimo je tako.
To je deo naše cyber kulture, a da li postoji mogućnost da mi imamo neki cyber centar ili možda neki predmet koji bi se malo ozbiljnije bavio internetom, to ćete čuti u zaključku našeg razgovora. Podsjećam još jednom, Dalibor Petrović, sociolog, naš gost, 064-0202-203-249-202, program 202@gmail.com. The hardest part, da, najteži deo sada ide, evo, kaže Milan iz Paraćina, slušam vaše utehe da nije u pitanju teorija zavere. Prognoza softvera o masovnom ponašanju, pojedinačna psihološka ponašanja se uklope u grubu sliku masovne psihologije, zar sve to nije kalup u obliku levka, koliko prognoza, pod znacima navoda, može da sugeriše buduće ponašanje?
Pa, kako bih rekao, vi ste to u marketingu imali ranije. Ideja marketičke kompanije pre 50-60 godina nije bila samo da vam nešto proda, nego da vam sugeriše šta ćete da volite. Znači, oni smisle kakav, recimo, ja sam to čitao za kampanje o automobilima, sugerišu vam kakav izgled automobila bi trebalo da želite i onda za godinu ili dve se pojavi automobil koji tako izgleda. I to sigurno, ja sad pričam vjerojatno banalne stvari za marketinške stručnjake. Prema tome, naravno, mi živimo u svetu korporativnog kapitalizma koji je surovi, koji u stvari trudi se da na svaki
da
način dođe.
Na nas računa.
Tako je. Sada je u stvari, kako bih rekao, mogućnost da se naše aktivno ponašanje analizira i predviđa još daleko veća i to je ono čime mi treba da se bavimo. Naravno da to na ovaj ili onaj način sugeriše ili utiče na neko naše ponašanje. Pa vi možete već sada na osnovu određenih lajkova na Facebooku za određene akcije, proteste i tako dalje, da grubo predvidite neki broj ljudi koji će doći. Samo u skladu sa tim da li se ljudi bore za neka lična prava, recimo neko ko je ostao bez novca zbog švajcaraca, kamata i tako dalje, ili se bori protiv seča šuma. I ja mogu sam na osnovu svojih analiza da vam kažem da mnogo više vredi lajk ili ono da će doći na event kad protestuje protiv tih velikih kamata nego za seču šuma. A sad zamislite moćne softvere koji daju težinu svakom lajku na osnovu iskustva hiljada i hiljada i stotina hiljada protesta u svetu i kod nas, jel?
Kod nas se nekako diskusija o svemu ovome o čemu smo pričali još uvek više kreće u pravcu šta je loše kad je internet u pitanju, da li bi svet bez interneta bio bolji, da li tehnologija donosi više lošeg negativne strane, a manje proučavanjem tog fenomena koji očigledno, mislim, evo, par smo komentarisili, mi smo ljudi iz nekog možda predinternetskog perioda, ali ovi novi ljudi, mali ljudi nisu. Da li je nama potrebno više naučnog interesovanja, razmatranja, pa možda i uvođenje jednog predmeta, kao što bi bila sociologija interneta, to znam da postoji takva ideja.
Da. Pa ne samo što postoji ideja, nego eto, ja na saobraćaju fakultetu gde radim i na filozofskom fakultetu, na master studijama, imam u stvari predmet koji negde se bavi tim proučavanjem, ali uvek su ti predmeti i naučno proučavanje fenomena mnogo dosadniji nego što je to naravno mogućnost da vi to iskažete u nekoj emisiji ili u medijima. Prosto moja, evo tako da kažem, moja proučavanja interneta i uloge interneta su krenula od upotrebe telegrafa pre 150 ili 200 godina. Ja da bi razumeo i objasnio i sebi i drugima kakve funkcije interneta kao komunikacijalnog alata danas u društvu, moram da pođem od razvoja komunikacijalnih alata prvih, pa da povežem to sa društvenim događajima i da ustanovimo određene veze, a ne da jednostavno kažemo aha, mi smo otuđeni, mi koristimo internet, pa je kao jednačina vrlo prosta, zato što koristimo internet, mi smo i otuđeni. Ja kažem, a da mi probamo to da obrnemo, pa da kažemo zato što smo otuđeni bili ranije, mi smo kreirali sredstvo za komunikaciju koje odgovara otuđenom društvu. Ali onda nije internet uzrok, on je samo jedan od faktora koji možda još doprinosi, ali uzroci otuđenja su mnogo dublji i ležu u modernizaciji, načinu života, ekonomiji, proizvodnji, tempu, brzini u kojoj živimo i tako dalje. Tako da eto, ja trebalo bi mnogo više na našem univerzitetu i univerzitetima u Srbiji proučavati na neki naučan način ovaj predmet. Ja sam usamljen među sociolozima, ima nešto malo psihologa koji se takođe bave ovom temom, ali sve to, kako bih rekao, stane na prste jedne ruke, dok je to u svetu jedno vrlo, kako bih rekao, prosperitetna, nova i vrlo zanimljiva i bogata oblast naučnog proučavanja i studiranja.
Dobro, očekujemo pomak, je možda nekad se sledeći put vidimo, to je prerano možda, ali...
Ima, ali nemam mi sad vremena, ali ima interesantnih, puno nalaza sam ja na Facebooku radi istraživanja, ali o tom u mojim knjigama.
Koje preporučujemo i sigurno ćemo slušati još kao sagovornik, ako ne uživo uskoro, onda u nekim emisijama i rubrikama koje radimo. Hvala vam puno, Dalibor Petrović, sociolog, bio je gost Medijske vrteške. Stop.
We'll be right back. play the blues for you. Yes, I will. Excuse me.
Peter Gabriel, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Naš gost bio je Dalibor Petrović, sociolog. Pričali smo o Facebooku, društvenim mrežama, o tome kako su i na koji način društvene mreže polje naučnog interesovanja, ali i istraživanja. A u ovom drugom satu očekuje nas naša redovna rubrika Iskrena, koju ste vjerojatno već navikli. Šta je danas u pitanju, čućete, koji događaj ili osoba, ličnost iz popularne kulture, recimo, obeležio današnji dan. Još jedna značajna stvar, Savez udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap, Centar za samostalno kretanje i obuku pasa vodiča i Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap i prijatelji pasa su danas doveli u Srbiju prvog psa vodiča za slepe Astora. Imali su priliku novinari da prisustvuju javnom treningu samostalnog kretanja slepe osobe sa psom vodičem i naša koleginica Vanja Pribić bila je tu, pa ćemo čuti tu priču. Naravno, svi se nadamo da će Astor biti lepo prihvaćen kao prvi pas vodič lepih u Republici Srbiji, da će ih biti još. Ostanite uz Beograd 202.
Iskre. 5. oktobra 1940. godine rođena je pozorišna, filmska i TV glumica Milena Dravić. Na film je došla slučajno kada je 1959. godine otišla kod tetke u Sarajevo, gde je zapazio slovenački reditelj František Čap i dao joj ulogu u svom filmu Vrata ostaju otvorena. Potom igra u još nekoliko filmova. Upisuje Fakultet dramskih umetnosti i počinje rad na filmu Prekobrojna.
Šta se ti svađaš sa svojima? Ko da si mi ti pa neki studenat?
Šta se ti mešaš, glupače, umešiš im da kažeš?
Kome bre ti glupače, ti si mi mnogo po pameti učio, trpaš se tamo da ti nije mesto.
Zaveži je rekao da ja odalem im moj.
A ne bojim se ja više takvih, sad smo druže ravnopravni.
Tada je mislila da je njen opstanak na filmu neizvestan, ali je posle Zlatne arene na festivalu u Puli za ulogu Prekobrojnoj shvatila da je čeka velika karijera. Drugu Zlatnu arenu dobila je 1971. godine za ulogu u Biciklistima Puriše Đorđevića, a iste godine i titulu prve dame jugoslovenskog filma na filmskim susretima u Nišu. Često je igrala samohrane majke, seljanke, žene iz radničke klase. Od 1972. do 1974. godine sa svojim suprugom Draganom Nikolićem vodi TV show Obraz uz obraz.
Slab aplauz.
Dragi gledaoci, dobro veče.
Dragi gledaoci u studiju i vama želim dobro veče.
Dragi gledaoci u studiju, Milena je rekla dobro veče.
Dobro veče.
Šta kažu?
Pa ne znam, nisu baš sjajni, da li ova vrućina šta li, ali
pa
vrlo
da.
Čudno publika.
Naravno, posle nam prebacuju kad stavljamo veštački smeh i aplauz za emisiju.
Znate šta, mi se ovde ubismo pevajući, igrajući, a vi
ništa? Ništa, nit mrmore, nit govore.
Veliku popularnost donosi joj i uloga učiteljice u seriji za decu Priče iz nepričave, u kojoj je glumila sa Zoranom Radmilovićem.
Ček bre, dok nema komšije da opričam o ovoj zgradici. Zove se Mleka.
Zdravo učiteljice, zdravo.
O, zdravo.
Kako se učiteljice? Jesmo se zdravili danas?
Nismo.
Zdravo.
Hoću da opričam nešto o ovoj zgradici.
Nemoj džabe, ja sam to već opričao. Nego da ja tebi pričam za Strigoja.
E, neću, nego ću ja tebi da pričam onoj Mileni što se onomad udala u Vraniću.
A jeli, znam taj slučaj, samo ne znam Milenu, nismo se upoznavali.
A šta ti imaš pa da se upoznaš sa devojkama za udaju?
Znam, znam. To ti kaže.
Iako jedna od najomiljenijih glumica, Milena Dravić 90-ih je dospeva na crne liste zbog protivljenja režimu. 50 godina glumičene karijere 2009. godine nije obeleženo. Milena sa zahvalnošću ističe da je Stefan Arsenijević, reditelj filma Ljubav i drugi zločini iz 2008. godine, vratio na film. Ali Milena Dravić je glumica koja je i sa sporednom ulogom ume da ostavi trag, kao sa ulogom komšinice u seriji Metla bez drške.
Ja ne mogu stvarno da ostanem, evo krpe.
Ali molim te, moraš da uđeš makar na jedan minut, molim te, evo sedmi ovde.
Ja stvarno ne mogu, moja mama je danas rođendan.
Tvoje mame rođendan danas? Pa baš zato moraš da sedneš. Imam nešto da je pošaljem, čini už ne nokli.
Između ostalih, dobitnica je i nagrade Zlatni Ćuran, nagrade Žanka Stokić za celokupni umetnički opus i doprinos. Godine 1994. dodeljena joj je i nagrada Pavle Vujisić, kao priznanje za izuzetan doprinos umetnosti glume na domaćem filmu.
Oh, Do very different things. Can't tell life from lies. Got a bad sense of space. While saying what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Danas je prvi pas vodič za slepe Astor stigao u Beograd. Pas je dobijen od partnera iz Maribora. Iako je dugi i naporan put tek ispred Saveza udruženja slepih i slabovidih Srbije, ovo je ipak početak, a krajnji cilj je otvaranje centra za samostalno kretanje i obuku pasa vodiča Srbije. Kako će se ponašati građani, predstavnici institucija, kakva su iskustva drugih zemalja, da li će i kako će proći ovaj projekat i kako će pas Astor biti prihvaćen kao prvi vodič slepih u Republici Srbiji, čućemo. A danas je bio održan i javni trening samostalnog kretanja slepe osobe. Naša koleginica Vanja sa psom vodičom, naša koleginica Vanja Privić je tome prisustvovala.
Danas je prvi pas vodič za slepe Astor došao u Srbiju, a svi zainteresovani mogli su da prisustvuju prvom javnom treningu.
Levo. Pet koraka imaš.
Pet.
Bravo.
Napred.
Spusti. E sad ništa više ne radi sa... Sad ništa više ne radi sa tom. Ideš na uže.
Dobro.
Na uz.
Postavim da se...
Na uz. Ne, čekajte. Kako ovo? Ako ćeš dugo vremena čekati, on će tak sjesti ili biti na dnu.
Ja,
buđem
ja.
Pa što misliš? Da, uđi prvi. Samo zamoli. Neka silaze.
Uđite novi.
Ne. Samo normalno. Ovako.
Nakon šetnje po ulici ušli smo u autobus kako bi stigli do veterinarskog fakulteta. Putnici u prevozu bili su prijatno iznenađeni i raspitivali su se o Astoru.
Samo me pitajte pošto... Samo vi mi recite da se pomeram. Samo jednu stvar, molim vas. Taj blic.
Aha, smeta.
Samo kad silazimo. To je naj, kako bi rekla, najnesigurniji dio puta.
Stigli smo do veterinarskog fakulteta. Tu su nas dočekali dekan Vanja Krstić i ostali profesori i studenti.
Evo, drago mi što je, evo što je ovo je prvi moment da ovako imamo lepu saradnju, što je jako pametno i humana cela priča. I tu smo za svaku vrstu saradnje. Tu smo šta god vi želite, mi moći mi daći u susret. Ja bih zahvalio isto svoje ime svima vama koji ste došli, naravno udruženju koje ste dalo poverenje nama i meni kao veterinaru. Ono što je vrlo bitno, a ja sam toga svestan i cela katedra naša je svestan, da je zdravlje ovog psa vrlo važno i vrlo bitno, jer je to pomoć čoveku u svakom momentu, svakog dana, u svakom trenutku. Za početak ćemo vas primiti unutra u ordinaciju, da pogledamo sve to što ste mi doneli sa sobom, od dokumentacije, od papira, od potvrda, o tim vakcinacijama, se dogovorimo o daljem nekom tretmanu, da popričamo sa kolegnicom, instruktorom kako to rade oni, šta tu fred došla vodi računa, kakav je odnos, jer to su specifično obučeni psi i sigurno da svaki stres, svaka trauma može da menja njegov odnos sa čovekom, da je vrlo važno da i naš pristup kao veterinara bude potpuno u nekim normama koje ste vi propisali. Ništa, izvolite unutra.
Hvala.
Vesna Majstorović iz Udruženja za slepe i slabovide Beli štap zahvalila se medijima i podsjetila je da njihova kampanja traje još od 2013. godine i da je konačno zakon usvojen.
Mi smo sada tu da nastavimo kampanju i doškolujemo naše instruktore i pse u Srbiji za slepe. Nastavljamo s ovim programom sa kojim se slepe osobe uče da se samostalno kreću, pomoću tehnika belog štapa, jer bez toga nema psa. Znači, čovek mora da zna da se samostalno kreće, jer vi psu, prosto to nije taksi, vi njemu ne izgovarate adresu gde vas vodi, nego on vama pomaže u tom prostoru, stalno imate neke barijere, vi znate koliko je danas teško da hoda i čovek koji vidi, nije uopšte lako hodati kroz Beograd. Moj san će biti ostvaren kada budemo imali konačno program sa našim instruktorima i kada počnemo sa našim instruktorom da radimo ostale pse.
Nakon završenog treninga i prijema, novinari su postavljali pitanja treneru Darinki Lečnik Urbancel i saradniku udruženja Beli štap Marku Majstoroviću.
Kako se pas prilagodio Vesni?
A pas se super prilagodio Vesni. Mi smo radili sada punih dva tjedna. Mi učimo skroz, ali ja mislim da su one osnove mesto uz nogu i staj i daj mi šapu i takve stvari, to što svi normalni psi rade.
S obzirom na to da je reč o slepoj osobi, ako osoba živi sama, ko onda brine o tom psu?
Slepa osoba brine o psu, naravno, i to je deo treninga koji je gospođa Vesna i prošla sada. Automatski kada se upoznate i sa psom koga imate u kući, vi ćete donekle u samom startu i znati kako da brinete o psu, a kada prođete dodatnu instruktažu, to već podrazumeva da ste apsolutno sposobni. To je deo polaganja.
Nadamo se da će Astor biti lepo prihvaćen kao prvi pas vodič za slepe u Srbiji i da će mu se uskoro pridružiti još drugara.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, suspicion in your eyes. Never lied to you. No, no.
Barut.
Republikanski senator SN John McCain izjavio da je tragedija što Rusija postade lider u rešavanju sirijske krize. Tako je. Niko tako dobro ne pravi tragedije kao Amerikanci. U Srbiji i dalje je aktuelna takozvana afera prisluškivanja, gde je navodno za ogroman posao tražen reket od 2 miliona evra. Udruženje reketaša zgroženo nelojalnom konkurencijom i ugrožavanjem dogovorenog reket cenovnika. Dušan Bajatović prostodušno reče da nije sporno što sedi u četiri fotelje. Sporno je što ne pokazuje nameru da je iz bilo koje ikada ustane. Nije tačno da niko nema razloga da obeležava 5. oktobar. Oni koji bi bez njega ostali niko i ništa i oni koji do tada bejohu nešto, a posle im nije falilo ništa, imaju debele motive za slavlje. 202. Za vas.
Ovde Radio Beograd.
2000-ta, petooktobarske demonstracije.
Nisam očekivao da ću vidjeti svojim očima kako stotine hiljada ljudi uzimaju svoju sudbinu u svoje ruke i kako se jedan režim ruši, kako se istorija pravi pred našim očima. Nadam se da nastaje jedna nova i lepša Srbija i da više nikada narod neće morati svoju volju da brani na ovaj način.
91 godina Radio Beograda.
202 za vas.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, a u Srbiji od 5. do 11. oktobra Dečija nedelja. Nešto za decu, ali ne samo za decu, nego i za roditelje. Pre svega za decu, ovogodišnja manifestacija pod geslom Podrška porodici, najbolja podrška deci. Prijatelje i dece Zvezdara pod pokroviteljstvom opštine Zvezdara imaju svoj program kojim obeležavaju Dečiju nedelju. Sa nama Vesna Petrović-Urošević, šefica Odeljenja za društvene delatnosti opštine Zvezdara. Vesna, dobar dan.
Dobar dan i sretna Dečja nedelja svima.
Hvala svoj deci, pa i roditeljima.
Tako i roditeljima,
i bakama,
da.
I dekama i svima koji brinu o deci. Podrška je važna i porodice i svih. Šta vi pripremate u okviru Dečje nedelje?
Pa evo, to je zaista jedan raznovrstan i bogat program, već tradicionalno na Zvezdari, koji organizuju prijatelji Deci Zvezdare i opština Zvezdara u saradnji sa bibliotekom Vukaradžić, svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama na Zvezdari, brojnim udruženjima sa Zvezdare koja se bave decom, i to zapravo jeste naš zajednički program u kome ima sadržaja zaista za sve uzraste, od dece onog, da kažem, mlađeg uzrasta, predškolskog, do srednjoškolaca, tinejdžera, ali i naravno njihovih roditelja, a sve u duhu slogana ovogodišnje Dečje nedelje. Danas smo otvorili Dečju nedelju otvaranjem izložbe dečjih radova nastalih povodom konkursa koji je na temu Moja porodica, dakle sve u skladu sa sloganom Dečje nedelje. I tu se okupilo 60-ak dece, vaspitača, nastavnika, roditelja, pa i baka i deka koji su došli da podrže mlade umetnike, ove koji su radili crteže na ovu temu i one koji su nagrađeni. I tako da smo danas podelili nagrade i na jedan zaista lep način započeli Dečju nedelju na Zvezdari.
Detaljno o programu mogu svi naravno da se raspitaju i da pogledaju na internetu. Možda je važno, u stvari sigurno je važno da naglasimo da su svi ovi programi besplatni.
Tako je, svi programi su besplatni i dobrodošli su svi uzrasti. Sve informacije možete dobiti na sajtu Gradske opštine Zvezdara kada je program Dečje nedelje na Zvezdari u pitanju. I na Facebook stranici i na Twitteru Gradske opštine Zvezdara. Već danas smo imali dva programa, zapravo posle otvaranja izložbe. Jedan zanimljiv susret sa jednom od najčitanijih autora za decu i mlade, Jasminkom Petrović, i predstavljanje njene najnovije knjige Leto kada sam naučila da letim, koji je okupio tinejdžere sa Zvezdare, učenike starijih razreda osnovnih škola i srednjoškolce koji su bili znatiželjni, neki od njih su čitali, a neki zapravo tek žele da pročitaju ovu knjigu i da se zapravo uživo vide sa autorkom. Tako da je i to veoma uspešno prošlo.
Vesna, i da pomenemo i neke ozbiljne tribine za mlade, kladionice i zamke interneta, recimo, onda jednu lepu ideju jutarnja čajanka sa bakama i dekama gde će se družiti deca i mladi sa starima u domu Voždovac.
Pa jeste, trudimo se zaista da napravimo te međugeneracijske mostove, da nekako bolje povežemo i decu sa odraslima i njihovim roditeljima, ali i njihovim nastavnicima, vaspitačima, onima koji brinu o njima, decu međusobno mlade i naravno decu sa starijima i da aktuelne teme propratimo na adekvatan način. Tribina koju ste pomenuli nosi naziv Zamke interneta i kladionica i to jeste nešto što zabrinjava i roditelje, pa i nastavnike i celo društvo treba da zabrine, zato što se pod sloganom da je to sportsko klađenje, sportska kladionica, nekako u prvi plan stavlja sport, a zapravo se maskira jedan veliki rizik i opasnost da se zapravo upadne u klađenje, u kockanje, što je jedna ozbiljna zavisnost, isto kao i zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Internet takođe, koliko god može biti koristan, ima različite zamke, znamo, svedoci smo različitih događaja, vrlo neprijatnih i neugodnih i za decu i za roditelje, tako da će ova tribina biti namenjena mladima i mi očekujemo i njihova pitanja, ali i od stručnjaka i za dijaspore očekujemo da im pruže zapravo prave informacije. Mislimo da je to najbolji recept.
Da se to ne događa. Vesna, hvala vam najlepše. Vesna Petrović-Urošević, šefica Odeljenja za društvene delatnosti opštine Zvezdara. Svaka nedelja trebalo bi da bude dečija, ali ako ponekada nemate vremena da se družite sa svojim detetom, ovo sada je savršena prilika.
I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really. Come on.
just floating. We were victims together but lonely. You've got hungry eyes, they just can't look forward. Can't give them enough, but we just can't start over. Building with bend nails, but falling but holding. I don't wanna take up any more of your time. Time, 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 sometimes time doesn't heal. No, not at all. Just stand still while we fall. In or out of love again, I doubt I'm gonna win you back. When you've got eyes like that, they won't let me in. Always looking out.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Tears of a Clown koju izvode Iron Maiden. The motivator.
Maiden, Tears of a Clown, hit nedelje. Toliko od nas u današnjem izdanju medijske vrteške. Ostavljamo vas da uživate u lepom danu. Kažu i sutra u Srbiji sunčani intervali. Ne može baš da se kaže da je sunčan dan, jer će se smenjivati oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23. Što se tiče vremena do 13. oktobra, u sredu oblačno sa kišom i svežije. U četvrtak se očekuje slabljenje intenziteta padavina, ali već u petak kratkotrajni ponovni početak padavina, ali i delimično razvedravanje. U noći, u subotu, novo oblačenje sa kišom, dakle red razvedravanja, red kiše, a u nedelju i početkom sledeće nedelje pravo jesenje vreme. Nakon medijske vrteške, već za 5 minuta, vreme je za vesti, posle toga indeks. U današnjem izdanju indeksa pričamo o volontiranju u Srbiji i inostranstvu, motivi, iskustva, zanimljive priče o nečemu što je dostupno svim studentima, a današnja vizija podsjeća na značajne stvaraoce i zadužbinare srpske kulture Savu Šumanovića i Pavla Beljanskog. Na temu adekvatnog prezentovanja kulturnih sadržaja na medijima i ulozi medijskog javnog servisa u tome govorit će Snežana Ristić, odgovorna urednica redakcije kulture drugog programa Radio Beograda i dobitnica godišnje nagrade Zlatni mikrofon. Hvala što ste danas bili sa nama. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju medijsku vrtešku. Deniza Petrović, Robert Denić, muzički urednik Vane Stevanović, moje ime je Ivana Vesić. Čujemo se, doviđenja i prijatno.
Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that passion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do